kepleyer adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Praga Dag studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016 ýylyň 28 ýanwar hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Orsiyet'in nevz kuduğunun yol başlarının ve enerji resmilerinin Saudi Arabistan'ı kendi APEC nevz karteliyle geçirecek gepleşikleri var da malumat verir. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov Aşgabatlı Türkmen yol başları bilen doğuşup iki taraflayın katnaşıkları berkitmenin maslahatını ediyar.
Lavrov'un aytmağına göre Orsiyet Türkmenistan'ı Oğanistan bilen gün orta zirgetlerini koramağı kömök vermeğe tayyar olupdır.
Belarusun üyesi prezidenti geçen yıl Türkmenistan ile Belarusun arasında sevda katnaşıklarının keselmeginden alada bildiriyor. Bular barada tayyarlan maglumatlarymyzy dinlersiňiz. Islam döwleti jeňçi topar Owganistanyň akı radio gepleşiklerinin geriminin ýeňeldiýär.
Radio Daish öň diňe poştu dilinde gepleşik berýärdi. Indi başga dillerde de gepleşik berip başlady.
Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň geçen ýyl 45 000 çemesi medeni çäre geçirenini gaýdylýar. Bu çäreler barada Aşgabatly ýazyjy bilen söhbetdeşligimiz dinlärdiňiz.
Mektep okuwçylarynyň getirilýän diýer çärelere gatnaşmagy bir wada azally ýöne.
Habarlar günnelimiziň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Halkara pul fonduğu bütün dünya banka Azerbaycan'a nevit bakasının arzanlamağı sebeple dören kıyınçılıklarının çıkmağı kömök vermeği maslahatlaşıyor. Halkara pul fondunun topor 28. yanvardan 4. fevralı çenli aralıkta Azer hakimiyetlerinin talabı boyunca faktlar seldirmek misiyasında bolyar deyip Halkara pul fondunun sözcüsü aytdy. The Financial Times gazeti 28 ýanwarda halkara pul fondy bilen bütün dünýä bankynyň Azerbaýjana gysgaly 4 milliard dollarlyk karyz paketini bermeginiň mümkinligini habar berdi. Emma halkara pul fonduga bütün dünýä bankynyň resmileri bu habary ret etdi. Täzeýetiň prezidenti Emomali Rahman özgeýini prezident administrasiýasynyň başlygy wezipesine berledi. Bu onuň häkimiýeti öz maşgalagdalarynyň elini jemlemek üçin soňky eden göçümleriniň biridir. Ozoda Rahmanyň prezident administrasiýasynyň başlyklygyna belleneniligi 27 ýanwarda ýylan edildi. Rahmanyň 7 ýyly bolup 38 ýaşyndaky alada 2014-nji ýylyň maýynyň bäri Daşary işler ministriniň birinji ornatary bolup işleýärdi. Европада хопсулык кагымматташлык курамы шкептанын башында полициянын Белоруссия журналистлери hüjüm etmegini yalgarıp çıkış etdi. Хопсулык курамынын меттугада да атлыгы боюнча вакили Дуян Дунемиятович 27 январда беянат чап этип Минск хакимиятларынын Павел Добровольскийнин хопсулугун үпчүн этмегине чагырды. Tut Bay Xabar websaytynyň jurnalisti Dobrovolskiy 25-nji ýanwarda Minskde sut ýunasynyň içindäki protesto arada material taýýarlaýarka polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi. Soňra tutsak edildi we şol sut tarapyndan bozgaklykda we polisiýa gulak asmazlykda aýyplanyp jerime tölemeli edildi. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Oğuzhan'ın Pakistan'ın Hıtay'ın ve Birleşen Ştatların vekillerinin geliyen ay İslamabad'da doğuşup kavul bilen Taliban'ın arasında doğan gepleşikler gaytadan başlamağın maslahatını edecektiğini aytti. Daşarı İşler Ministerliği'nin sözcüsü Kazi Halilullah 6. fevrarlaki doğuşluğun urş tozduran Oğuzhan devletinine parahatçılığı yolu koymağın kartasını işlep düzmek tağırlasının bir bölüldüğünü haber verdi. Bu son keptelerde bu burada geçirilen şeyle maslahatlar 3-cüsü olar. Şvetsiýanyň içeri işler ministri Anders Igman öz ýurdunyň gelýän ýyllarda 60-80 000 aralygyndaky oturum soraýjyny deportasiýa etmeginiň ahmarlygyny aýtdy. Igman Dagens Industry gazetine häzir oturum soraýjylaryň 45% töwereginiň ardasynyň ret edilenligini ýurdun 14 000 adamy ýerine bermäge taýýar bolmalygyny habar berdi. Geçen ýyl Şwetsiýadan 163 000 adam kaçıp atalga soradı. Menin pikirimçe izni verilmeli adamlar 60 000 çemez olup biler imamının 80 000 çenli köpölmögü de mümkünip İgman aydıptır. Prezident Vladimir Putin Ukrainalı gapma karşılıklı orsiyetçi jurnalist Anatol Wasserman'a Rus rayatlığını verdi. Putin'in 28 yanvarda gol çeken kararı Kremlin kanun dokumentler sahipatında çap edildi. 63 yaşındaki Wasserman Ukrayna'nın devletliliğin sonra gastan alayan cemiyetçilik beyanatları bilen giyinden tanılıyor. Ol Ukrayna ortiyetin bir öyle Ukrayna ve Belarus diller olsa Rus dilinin diyalektleri diyer ki yev hakimiyetler tentiyarda Wasserman'ın karşısında cinayet izin açtılar. Ol oranı separatizma sağırmakta etnik ve sosyal düşmançılığa meçe vermekte ayıplayarlar. Kiyev'in yol polisiyası Tereza Yatsenyuk'a Ukrayna'nın Premier Ministri Arseniy Yatsenyuk'un ayağına maşin süreyen vakti telefonunu gepleşenlik üçün cerime salli. Metuot havarlarında Premier Ministri'nin ayağına 27 yanvarda Kiyev'in merkezine cerime salınanını kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Torkunlarımızdan ayrılmayın.